Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušalci, dobar dan na početku, pregled vijesti dana.
U Republici Srpskoj na snazi narandžasti meteo alarm, temperatura do 40 stepeni.
U 14 časova najtoplije Trebinje i Višegrad sa 37 stepeni, u Banja Luci 36. Od sutra naveče stiže osvježenje s kišom.
Vlada utvrdila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o uređenju prostora i građenju.
Zbog stanja u elektroprenosu Republike Srpskoj i Bosni i Hercegovini prijeti energetski kolaps, upozorio premijer Radovan Višković.
Špediteri i autoprevoznici protestovali na graničnom prelazu Rača, protive se izmještanju carinskog terminala.
Košarkaši Srbije večeras gostuju u Litvaniji. U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas je najtopliji dan ovog ljeta. Na snazi je narandžasti meteo alarm. Veoma je toplo i sparno vrijeme sa vrućinama i temperaturom vazduha od 40 stepeni. Ljekari apeluju da građani ne borave duže na otvorenom i da unose više tečnosti, a ujedno i na poslodavce da zaštite radnike. Meteorolozi najavljuju da će se još sutra zadržati ovakvo vrijeme, jer će u noći sa utorka na srijedu doći do padavina i pada temperature. Opširnije Nenad Stupar.
U Banjalučkom parku Mladen Stojanović rekreativci svakodnevno vježbaju. Gužve na stazama za trčanje smanjene su tokom ljeta. Ipak visoke temperature ne sprečavaju Dragana Bajića da trenira, ali kako ističe, vježbati je jedino moguće u jutarnjim časovima.
Ujutru je dobro, ujutru se može. Popodne samo kuća ili neka zatvorena prostorija. Jedino tako ili vrba se eventualno, bazen neki nešto. Po dan biti na suncu nema šansi.
Temperatura u parku i na asfaltu nije jednaka. Na ulici može biti i do 10 stepeni viša, a građani ističu da je boravak na otvorenom pravi izazov.
Vrlo teško, loše mi bude već poslije 12 sati, ali se zatvorim u kancelariju, obavim sve ujutro i onda ostanem u kancelariju, uključimo klimu.
Mi smo se vratili jučer s mora, navikli smo se na to tamo, tako da to nije problem za nas, ali ćemo vjerovatno danas otići na bazin.
Bazin pa ićemo vjerovatno i ostaćemo do večeras.
Po ovoj vrćini ja moram samo reći da meni nije uopšte bilo lako.
Teško, dubok, hlad i samo tako.
Ako mora hraniti porodicu, ovo on mora izdržati, nema veze. Ako ne mora, treba se skloniti.
Hronični sam bolesnik, već najviše od 50 godina imam dijabetes. Pridržavam se uputa, što kažu ljekari, što kaže sva stručna lica i za sad ne imamo većih problema.
Lagana odjeća, izbjegavanje visokokalorične hrane te izbjegavanje boravka na otvorenom savjeti su koji su dobro poznati. Specijalista opšte i porodične medicine u Banjalučkom domu zdravlja Kosana Stanetić ukazuje da su hronični bolesnici najviše izloženi opasnosti koje sa sobom nose visoke temperature, pa zbog toga apeluje na redovni unos terapije, ali i tečnosti.
Znači pojačan unos tečnosti najbolje u obliku obične vode. Jer sve ostale tečnosti sadrže ili šećer ili minerale, također im se savjetuje znači, da što manje uopšte izlaze, da borave na vanjskom prostoru za vrijeme naročito najvećih vrućina, od 11 do 17 časova poslije podne.
Da su građani ozbiljno shvatili savjete ljekara pokazuje podatak da je samo nekoliko pojedinačnih primjera građana koji su se zbog dužeg boravka na suncu javili u dom zdravlja. Zatim neće biti potrebe ni u narednim danima jer visoke temperature građane u Srpskoj očekuju još sutra, istakao je meteorolog iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Draško Rudan.
U noći jače na oblačenje sa zapada donosi kišu u većini krajeva. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjerova u Hercegovini južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 17 do 22, na jugu 27, najviša dnevna od 27 do 34, na jugu oko 38 stepeni, znači ipak 3 do 4 stepena će niža temperatura biti nego danas.
Visoke temperature za ovo doba godine nisu novost, ipak podaci pokazuju da se prosječna temperatura povećava iz godine u godinu, pa zbog toga građani na svojoj koži osjete sve negativne posljedice globalnog zagrijavanja. Član Komiteta za klimatske promjene BiH Nebojša Kuštrinović naglašava za naš radio da se ne reaguje adekvatno, te da se mora više učiniti kada je riječ o zaštiti planete.
oko zemaljske kugle se stvori jedan omotač koji dozvoljava da se zemlja i dalje normalno zagrijava, ali ne dozvoljava da se zemlja normalno hladi i stvara se na neki način neka vrsta efekta staklene bašte. Imamo vanrednu situaciju, ovaj dan, dva, treba ispoštivati, a onda ozbiljno pristupiti onim zadacima, od gašenja sjelica, manje automobila, više energije vjetra, više obnovljive energije i svega onoga što nosi lijepšu budućnost.
Klimatske promjene više su nego vidljive. Ni ove godine Evropu pa i cijelu sjevernu hemisferu nisu zaobišli požari. Aktivni su u Grčkoj i Španiji, a najteže je u ruskom Sibiru gdje je požar zahvatio 3 miliona hektara šume. Iznenađenje je Australija gdje je na jugoistoku kontinenta zabilježena neuobičajeno hladna zima, a pojedini gradovi prvi put su poslije nekoliko decenija prekriveni snijegom.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. U toku je uviđaj u krugu nekadašnjeg preduzeća Energoinvest u istočnom Novom Sarajevu, gdje je 10. augusta izbio požar, nakon čega će biti poznato više detalja o njegovom uzroku, rečeno je u policijskoj upravi istočno Sarajevo. Uprava elektroinženjeringa, koja je kupila RAB, saopštila je da je do požara došlo nesretnim slučajem i odbacila optužbe Srpske demokratske stranke da je požar podmetnut kako bi se prikrio veliki kriminal. Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić rekao je da je optužba SDS-a brzopleta i da ima za cilj da optuže aktuelnu vlast i SNSD. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Nakon dvodnevne borbe vatrogasaca sa vatrenom stihijom na fabričkoj hali nekadašnjeg RAOP-a, požar je ugašen, nakon čega je započeo uviđaj o uzrocima požara. Zamjenik komandira vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo, Milenko Stanković.
Naše ekipe dežuraju i sad stalno, ostali smo jedno vatrogasno vozilo tu da stalno bude da dežura u slučaju da se negdje pojavi u nekom džepu ili priđepu slučajno, mada sumnjam jer mislim da je 99,9% požar pogašen.
U prisustvu dežurnog tužioca, vještaci i inspektori protiv požarne zaštite u podne su započeli posao na otkrivanju uzroka izbijanja požara, saopštila je zamjenica portparola policijske uprave Istočno Sarajevo Marina Šarac. Rukovodstvo elektroinženjeringa, koji je vlasnik RAOP-a od 2013. godine, saopštilo je da je do požara došlo nesretnim slučajem prilikom pripreme objekta za nove poslovne aktivnosti. U saopštenju je navedeno da će zenička firma Tola Company, koja je preuzela odgovornost, isplatiti nastalu štetu. Demantovali su tvrdnje SDS-a da je požar podmetnut i najavili podizanje krivičnih prijava protiv lidera SDS-a Mirka Šarovića i drugih lica koji su neistinitim podacima ugrozili njihov ugled i poslovne interese. SDS je u saopštenju istakao da sumnja da je požar podmetnut kako bi se prikrili tragovi ogromnog kriminala. Također navedeno je da je u požaru izgorila najveća hala iz koje su izvučene mašine i nezakonito prodate u Zenicu. Zbog toga je, stoji u saopštenju SDS-a, okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu u ovoj godini podnijeto 7 krivičnih prijava. Na ove tvrdnje SDS-a reagovao je i načelnik Istočnog Novog Sarajeva Ljubiša Ćosić, odbacujući navode SDS-a, smatrajući ih brzopletim.
Meni se čini da su oni baš požurili sa tim, da su oni nedovoljno poznaju situaciju i da su pokušali opet da iskoriste jednu dobro poznatu matricu koja se govori o krivi SNSD i vlast za sve što se dešava, a dobro znamo njihovu ulogu u svim privatizacijama.
Ćosić je podsjetio da je SDS itekako kriv za propast brojnih preduzeća u Istočnom Sarajevu.
Preduzeće Elektroprenos BiH je rak rana Bosne i Hercegovine i ono je dugoročno problem, zbog čega Republici Srpskoj i BiH prijeti energetski kolaps, izjavio je predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković.
On je podsjetio da je Elektroprenos Bosne i Hercegovine u blokadi jer se hrvatski i bošnjački političari ne mogu već gotovo dvije godine dogovoriti o mjestu direktora, a za to vrijeme je novac te institucije oko 170 miliona maraka na računima banaka, prije svega u federaciji, i propada, jer se ne ulaže u investicije. Premijer kaže da od ovog novca Republici Srpskoj pripada 41% za investicije, što nije malo za ulaganje u elektroenergetski sektor, naglasio je Višković za Večernje novosti.
Vlada Republike Srpske utvrdila je danas prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o uređenju prostora i građenju. a koje se odnose na stvaranje zakonskog osnova za uvođenje jednošalterskog i elektronskog sistema izdavanja građevinskih dozvola.
Ovim izmjenama će se u potpunosti eliminisati potreba da podnosioci zahtjeva lično posjećuju pojedinačne institucije, što će značajno skratiti vrijeme potrebno za dobijanje dozvole za gradnju, ali i omogućiti značajne financijske uštede kako za investitore, tako i za nadležne institucije, navodi se u saopštenju.
Poreska uprava Republike Srpske počela je promotivnu kampanju pod nazivom Porez plaća i Srpsku jača s ciljem podizanja svijesti građana o važnosti plaćanja poreskih obaveza i koristima koje iz toga proizilaze za pojedinca, društvo i cijelu Srpsku. Evo šta je tim povodom izjavio portparol Poreske uprave Republike Srpske Nikola Salapura.
Dakle, redovnim plaćanjem poreskih obaveza građani pomažu obrazovni sistem, vraćaju penzionerima njihovo dostojanstvo, unapređuju naše zdravstvo, pomažu razvoj sporta, sredstva, dakle, prikupljena po osnovu naplate poreza usmjeravaju se i u brojne infrastrukturne projekte širom Republike Srpske, kao što su izgradnja novih saobraćajnica, izgradnja mostova. Da, ove kampanje imaju efekta u posljednjih godina, svjedoče i podaci Poreske uprave Republike Srpske o naplati javnih prihoda u posljednjih nekoliko godina, koje imaju konstantan rast. Tako je u prvih 7 mjeseci ove godine na račun javnih prihoda prikupljeno 1.470.000.000 maraka, što je za 53 miliona ili 4% više u odnosu na isti period prethodne godine.
Špediteri na Rači prekinuli su u podne 3. obustavu rada u ovom mjesecu i najavili blokadu carinskog terminala kamionima u četvrtak 15. augusta, ukoliko Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine ne odustane od izmještanja ovog terminala, rekla je predstavnica špeditera u protestu Radmila Koprivice. Iz Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske upozoravaju da bi preseljenje povećalo troškove poslovanja i ugrozilo njihov rad, izvještava Slađana Radovanović.
Predsjednik Udruženja autoprevoznika Republike Srpske Nikola Grbić kaže da autoprevoznici i špediteri neće pristati na izmještanje postojećeg carinskog terminala na novu lokaciju. Podsjeća da je u izgradnju graničnog prelaza i carinskog terminala prije 14 godina Evropska unija uložila 11,5 miliona evra. Gašenje ovog terminala zbog ličnih interesa pojedinaca je nedopustivo, tvrdi Grbić.
Samo možemo razgovarati na temu poboljšanja uslova rada na graničnom prelazu Rača i naravno da ovaj se terminal dovede u jedan normalno stanje po pitanju higijene, čistoće i boravka na ovom terminalu.
Prema riječima Radmile Koprivice, špediteri na ovom terminalu urade godišnje oko 60.000 carinskih deklaracija vrijednosti oko 3 miliona maraka. Preseljenje na novu lokaciju povećalo bi troškove poslovanja, izdatke špediterima, prevoznicima i uvoznicima, kaže Koprivica.
Vjerovatno smanjenje posla, gubitak posla za većinu špedicija i dosta porodica će ostati bez ikakvih prihoda.
Enes Mačak iz Zavidovića autoprevozničkim poslom bavi se 23 godine. Ni on ne odobrava inicijativu da se carinski terminal na Rači izmjesti na novu lokaciju.
Pa preseljenje bi značilo poskupljenje za duplo troškova u odnosu koje troškove imamo sad. S tim što bi onda oduzimalo još više vremena. Znači, ovako ostajemo možda čitav dan, vjerovatno bi ostajali možda dan i pol, dva sa tim preseljenjem.
U Upravi za indirektno oporezivanje BiH spremni su da saslušaju i razmotre zahtjeve špeditera koji posluju u carinskoj ispostavi Bijeljina. Obrazlažu da novac od plaćanja carinskog terminala koji po teretnom motornom vozilu iznosi 40 konvertibilnih maraka ide na jedinstveni račun uprave. Raspoređuje se korisnicima kao i svi ostali prihodi po osnovu PDV-a, akciza, carina i putarina, te se ne može usmjeriti na poboljšanje uslova na ovom terminalu. Portparol Ratko Kovačević.
Uprava
Uprava za indirektno oporezivanje u ovaj postupak krenula i raspisala javni oglas upravo zbog brojnih zahtjeva privredne zajednice, grada Bijeljine, pa i samih prijevoznika koji su se žalili na nefunkcionalnost postojećeg graničnog prelaza, na loše uslove koji su tamo. Poslali smo dopis, tražili smo imena onog trenutka, dakle kada se stvore uslovi, organizovat ćemo taj sastanak.
Iz Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske kažu da će istrajati u svojim zahtjevima. Spremni su i na radikalnije mjere.
Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine usvojila je uputstvo o privremenoj zabrani uvoza određenih pošiljki mesa iz Srbije u BiH zbog sumnje na prisustvo afričke svinjske kuge u Srbiji.
Ovim se zabranjuje uvoz domaćih i divljih svinja, mesa domaćih i divljih svinja, kao i proizvoda porijeklom od domaćih i divljih svinja koji nisu bili obrađeni, tako da je sa sigurnošću uništen virus afričke svinjske kuge. Ovo uputstvo će biti na snazi sve do dobijanja službene informacije od nadležnih tijela Republike Srbije o prestanku sumnje na pojavu afričke svinjske kuge.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske, u nastavku donosimo.
Sutra obilježavanje zločina nad srpskom djecom u Goraždevcu.
Narednih dana London povlači diplomate iz Brisela. Policijski službenici uprave Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za organizovani teški kriminalitet vrše pretrese na više lokacija na području Banja Luke koje koristi lice iz ovog grada čiji su inicijali PB. Osumnjičeno za krivična djela iz oblasti krađe vozila, rečeno je Srni u MUP.
Pretresi se vrše po naredbi Osnovnog suda u Banja Luci. Više informacija bit će po okončanju istražnih radnji.
Danas se obilježava Međunarodni dan mladih. Tim povodom u Ministarstvu porodice, omladine i sporta Republike Srpske održan je okrugli sto o reformi obrazovanja u Srpskoj. Ovom skupu prisustvovali su predstavnici resornih ministarstava, omladinskih i studentskih organizacija. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Prilikom izrade omladinske politike za period od 2016. do 2020. godine anketirano je više od 2000 mladih, od kojih je 25% bilo zadovoljno visokim obrazovanjem u Srpskoj, dok je njih 45% iskazalo nezadovoljstvo. Kao osnovne probleme naveli su nepovezanost obrazovanja sa tržištem rada i manjak praktične nastave. Pomoćnik ministra porodice, omladine i sporta Branka Malešević.
Nastavit će se program subvencionisanja kamatnih stopa za stambene kredite za mlade i mlade bračne parove i već u septembru mjesecu ide novi konkurs. Također imali ste priliku ovih dana u medijima i da vidite da je raspisan i novi poziv za podršku zapošljavanju mladih preduzetnika do 35 godina. Također ove godine planirano je zapošljavanje 770 pripravnika.
Ciljem poboljšanja stanja u oblasti obrazovanja u Omladinskom savjetu Republike Srpske predlažu kreiranje omladinskih politika na lokalnim nivoima, poznavanje izvrsnosti mladih u ranom periodu te promociju zdravih navika života. Predsjednik savjeta Nikola Stepanović.
Mislim da je generalno celokupna slika društva nije na dobrom nivou. Mladi čine 20% tog društva. Društvo je generalno veoma pasivno. Neki uslovi su se kreirali ranije i današnji mladi koji sada trenutno žive su, tako da kažem, na ispitu da se izbore sa svim tim i da promijene mnoge te stvari.
U Uniji studenata Republike Srpske od reforme obrazovanja očekuju uvođenje novih tehnologija, usklađivanjem sa tržištem rada, ali i praćenje svjetskih trendova.
Ovo je Dnevnik Radija Republike Srpske. U Oštroj Luci, u znak sjećanja na poginule borce od Brambeno-otadžbinskog rata, u novom multifunkcionalnom objektu izgrađena je i opremljena jedna od najvećih spomen soba na području Prijedorske regije. Nove prostorije u novo izgrađenom objektu, između ostalih, dobit će i Skupština opštine Oštra Luka. Pripremila Gordana Vila.
U spomen sobi u pograničnoj opštini Srpske Oštroj Luci čuva se sjećanje na 471 poginulog borca s ovog područja, kao i na 34 borca koja se vode kao nestali. Ovdje je na prvom mjestu odata počast pripadnicima 6. Sanske pješadijske brigade, ali i pripadnicima drugih brigada. Kroz 6. Sansku pješadijsku brigadu koja je izgubila 430 pripadnika, prošlo je više od 6.000 boraca, kaže predsjednik boračke organizacije opštine Oštra Luka Dušan Mastikosa.
Ogroman je doprinos istog dijela u stvaranju i očuvanju Republike Srpske, a to nam govori ovdje imamo i odlikovanje od predsjednika Republike. Ova spomen soba čuva sjećanje na poginule borce Vojske Republike Srpske iz odbrambeno-otadžbinskog rata sa područja bivše opštine Sanski most, a sadašnjih opština Sanski most u Federaciji Bosne i Hercegovine i opštine Oštra Luka.
Nove prostorije u novoizgrađenom objektu dobit će i Skupština opštine Oštra Luka, koja je do sada zasjedala u nenamjenskom objektu. Izgradnju objekta vrijednog pola miliona maraka zajednički su finansirali vlada Srpske i lokalna zajednica, kaže načelnik opštine Oštra Luka Dragan Stanar.
Na prvom spratu imamo skupštinsku salu i kabinet predsjednika Skupštine. Ova sala gdje se mi sad trenutno nalazimo je multifunkcionalna, tako da će u budućnosti moći da je koristite i za druge namjene, sem samo za održavanje Skupštine. Na drugom spratu imamo 6 kancelarija koje ćemo dati na korištenje nevladinim organizacijama.
U novoizgrađenom objektu prostorije je dobila i opštinska boračka organizacija.
Centralno obilježavanje 16 godina od masakra nad srpskom djecom na rijeci Bistrici kod Goraždevca bit će održano sutra u spomen sobi kosmetske žrtve u Beogradu.
Obilježavanje je najavljeno za 12 časova 44 minute, saopšteno iz Udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosmetu. Iz ovog udruženja posjetili su da je u ljeto 2003. godine srpska kosovsko-metohijska zemlja natopljena krvlju srpske djece, a da je zločinačka OVK ubijanjem i ranjavanjem nevinih pokazala svoje pravo lice.
Britanske diplomate povući će se iz institucionalnih struktura administracije Europske unije u Briselu u roku od nekoliko dana, što je dio plana koji je izradila kancelarija premijera Borisa Johnsona, piše britanski dnevni Guardian. Pregled svjetskih dešavanja pripremio Darko Šavija.
Prema pisanju Guardiana, u nastojanju da ojača poruku da će Velika Britanija izaći iz Europske unije do 31. oktobra, diplomate će prestati da prisustuju svakodnevnim sastancima u Briselu. Britanski zvaničnici ističu da je ovaj potez Londona u skladu sa prvim saopštenjem Borisa Johnsona, datom u parlamentu kada je rekao da će skinuti okove Europske unije sa britanske diplomatije. Kritičari poteza smatraju da će simbolično povlačenje ostaviti Britaniju bez uvida u odluke Europske unije, što bi moglo naškoditi nacionalnom interesu. Poslanici Donjeg doma italijanskog parlamenta danas će odlučivati o sudbini administracije premijera Giuseppea Contea nakon što je ministar unutrašnjih poslova Matteo Salvini prošle sedmice rekao da se koaliciona vlada raspala i da je neophodno raspisati nove izbore. Salvini, koji predvodi stranku krajnje desnice Sjeverna liga, prenio je Conteu da je koalicija sa pokretom 5 zvijezda propala i da bi vrlo brzo izbor trebalo prepustiti glasačima. Demonstranti i danas protestuju na međunarodnom aerodromu u Hong Kongu usred negodovanja javnosti zbog žestokog odgovora policije na antivladine proteste održane tokom vikenda. Prema podacima bolnice u Hong Kongu, 40 osoba je povrijeđeno. Policija je vodenim topovima i suzavcem rastjerivala demonstrante tokom oba dana vikenda. Uprava aerodroma u Hong Kongu otkazala je sve letove za koje do jutros nisu čekirane karte. Protestni pokret između ostalog zahtjeva ostavku šefice vlade Carrie Lam, direktne izbore, oslobađanje uhapšenih na prethodnim protestima i istragu policijskog korištenja sile protiv demonstranata.
Košarkaška reprezentacija Srbije večeras će gostovati kod Litvanije u prijateljskoj utakmici u okviru priprema za svjetsko prvenstvo u Kini. Rano jutros počeo je Masters u Cincinnatiju, a svjetski broj 1 Novak Đoković, koji brani titulu, slobodan je u prvom kolu. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Košarkaši Srbije večeras će gostovati u Litvaniji, gdje će odigrati prijateljsku utakmicu u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo u Kini. Tim Srbije prije dva dana u Beogradu savladao je istog rivala. Bilo je 72-68, a selektor Srbije Saša Đorđević kaže da njegov tim u večerašnji meč mora ući još snažnije.
Pre svega odbrambeno, mnogo duela, mnogo fizičkih duela, ono što je potrebno i onako kako će se igrati na svjetskom prvenstvu. Ova ekipa Litvanije uz Sabonisa i Valančiunasa, koji su dominantni NBA centri, pokazala tu snagu i pokazala stvarno kako i na koji način će tražiti neka rješenja protiv nas. Jednostavno mi moramo na to da odgovorimo apsolutno spremni i da shvatimo da bez toga nema onoga čemu težimo.
Košarkaš Srbije Nemanja Bjelica.
Mislim da ovo možda i najjača ekipa na prvenstvu što se tiče te fizičke igre. Ja stvarno igraju jako, imaju svih 12 igrača brzo. Tako da mi samo trebamo da budemo nas, mislim uopšte nije fraza, jednostavno treba kontrolišemo ono što mi najbolje radimo i ja se ne bojim za ovu ekipu.
Večerašnja utakmica počinje od 18:30. Poslije ovog duela košarkaši Srbije putuju u Atinu gdje će igrati na Akropolis kupu protiv Grčke, Italije i Turske. Srbija zatim putuje u Kinu gdje će učestvovati na još jednom turniru, a takmičenje na svjetskom šampionatu počinje 31. augusta. Večeras u timu Srbije neće biti Miloša Teodosića koji se povrijedio u prethodnom meču protiv Litvanije. Iz Košarkaškog saveza Srbije najavljeno je da će on biti podvrgnut terapijama, nakon čega će se zvanično reći koliko će morati pauzirati i da li će biti spreman za svjetsko prvenstvo u Kini. U nastavku o tenisu. U Cincinnatiju je danas počeo Masters, a prvog dana na teren je izašao Dušan Lajović koji je sa 2-1 poražen od Johna Isnera. Prvi nosilac Novak Đoković koji brani trofej slobodan je u prvom kolu, a protivnik u drugoj rundi bit će mu pobjednik susreta između Pierre Herbera iz Francuske i Amerikanca Sema Querija. Novak Đoković na teren bi trebalo da izađe tek u srijedu.
Vreo dan u Srpskoj i Bosni i Hercegovini, 16:00, u Banja Luci je izmjereno 38 stepeni, u Mostaru 41 stepen. Sutra sunčano i veoma toplo, popodne mogući pljuskovi sa grmljavinom, a u noći sa utorka na srijedu kiša i osjetniji pad temperature. Opširnije o vremenu, meteorolog Draško Rudan.
U 14:00 na Čemernu izmjereno je 28 stepeni, Han pjesak 30, Mrakovica 31, Gasko 32, Sokolac i Srbac 33, Mrkonji grad, Novi grad, Srebrenica i Nevesinje 34, Zbornik, Bileća, Prijedor, Šipovo i Rudo 35, Ribnik, Bijeljina, Foča, Doboj, Banja Luka 36, Trebinje i Višegrad 37 stepeni. Što se tiče vremena sutra, ujutru vedro, a tokom dana sunčano, veoma toplo uz postepeno povećanje oblačnosti u zapadnim i sjevernim krajevima. Kasnije popodne lokalni pljuskovi se očekuju mjestimično u zapadnim, centralnim i istočnim krajevima. U noći jače na oblačenje sa zapada donosi kišu u većini krajeva. Jutarnja temperatura vazduha od 17 do 22, na jugu 27, najviša dnevna od 27 do 34, na jugu oko 38 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
U Republici Srpskoj i BiH na snazi narandžasti meteo alarm. U 16:00 u Banja Luci 38 stepeni, Mostaru 41.
Vlada utvrdila predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o uređenju prostora i građenju.
Zbog stanja u elektroprenosu Republici Srpskoj i BiH prijeti energetski kolaps.